ตารักศัตรูในบทที่6นะคะเอื้อเฟื้อต่อคนขัดสนการอธิษฐานการถืออดอาหารทรัพย์สมบัติในสวรรค์อย่าวิตกกังวลบทที่7ตัดสินผู้อื่นจงขอจงหาจงเคาะประตูแคบและประตูกว้างต้นไม้และผลของมันคนโง่และคนฉลาดนี่บทสรุปโอเคนะคะเราพอรีมายหรือเตือนเราพอสมควร สิ่งที่เราจะพูดในบทที่4 5 6เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานนะคะของคนของหรือประชากรในอาณาจักรของพระเจ้านะคะคราวที่แล้วเราบอกว่าพระเยซูคริสต์มาประกาศเรื่องอาณาจักรสวรรค์นะคะเราจะดูว่าคนที่จะอยู่ในอาณาจักรสวรรค์เนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรก็คือสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้4 5 6นะคะบทที่4 5 6จะบอกว่าอาณาจักรสวรรค์คนที่จะอยู่ในนั้นเนี่ยจะต้องแต่งตัวยังไงจะต้องกินอาหารอะไรนะคะจะต้องใช้ชีวิตยังไงนะคะเนาะเหมือนเราเข้าไปในอาณาจักรประเทศไทยใช่ไหมต้องใส่เสื้อเป็นไงขนมิ้งมาได้ไหมประเทศไทยเนี่ยเนาะนะคะเราจะอาณาจักรสวรรค์เราจะใส่เสื้อผ้าอะไรเราจะดำเนินชีวิตยังไงในฝ่ายวิญญาณนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กัน ซึ่งอาณาจักรอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนอาณาจักรที่เรามองเห็นหรือคนในโลกนี้มองเห็นนะคะมันเป็นอาณาจักรในฝ่ายวิญญาณนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันแปลกๆเนาะสอนแบบนี้ได้ยังไงนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะลองดูตัวแดงนะบอกว่ามุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับอาณาจักรฝ่ายโลกอย่างสิ้นเชิงเนาะอย่างสิ้นเชิงนะคะเขาถึงใช้คำว่าอาณาจักรปฏิวัติเนาะ revolution นะคะไม่ใช่เพียงแค่ปฏิรูปเนาะไม่ใช่ reform เนาะ revolution เลยนะคะพลิกหัวเป็นหางหรือว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็จะเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยกับพระธรรมบัญญัติมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องการในวันนี้นะคะที่จะสื่อสารกับพี่น้องทั้งหลายเทศนาบนภูเขา เราลองดูซิในลูกาบทที่6ข้อ17บอกว่าเทศนาบนที่ราบเราดูนะโยลูกาบทที่16บทที่6ข้อ17ข้อความคล้ายๆกันนะคะข้อความคล้ายๆกันบอกว่าบอกว่าพระองค์เสด็จลงมากับพวกเขาและยืนอยู่บนที่ราบมีสาวกกลุ่มใหญ่อยู่ที่นั่นรวมทั้งประชาชนมากมายนะคะบอกว่ายืนอยู่บนที่ราบซึ่งเนื้อความเราดูเนาะคล้ายๆกันเลยเนาะพระเยซูตรัสกับสาวกตรัสว่าความสุขมีแก่ท่านผู้ขัดสนความสุขมีแก่ผู้หิวโหยเหมือนกับที่ในเทศนาบนภูเขาเลยนะคะพูดถึงเรื่องจงรักศัตรูอะไรต่างๆเหมือนกันแต่ว่าเทศนาบนที่ราบแสดงว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคัมภีร์มีช่องโหว่ป่ะหรือเขาลอกผิดนะ นั่นนี่คือบางคนที่จะจับผิดพระคัมภีร์ก็จะพูดอย่างเงี้ยอ้าวไม่เห็นเหมือนกันเลยนะนั่นมันภูเขาเนี่ยที่ราบแสดงว่าพระคัมภีร์เชื่อถือไม่ได้นะค่ะนะอะไรนะที่ราบมันภูเขา นะคะ จะเห็นว่าพระธรรมลูกาก็มีคนบอกว่า567เนี่ยเป็นคำสอนหรือเป็นคำเทศนาเนี่ยรถเดียวกันหรือเปล่าในครั้งเดียวกันเลยไหม567หรือสอนในที่ต่างๆแล้วมารวบรวมอยู่ที่เดียวกันนะคะเพราะเรารู้สไตล์ของแมทธิวเนาะชอบกรุ๊ปปิ้งใช่ไหมชอบจัดหมวดหมู่นะคะหรือมีคนบอกว่าเป็นการเทศนาครั้งเดียวนั่นแหละแต่แมทธิวเอาจากที่อื่นมาขยายให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะคะให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะคะอันนั้นก็เพราะพระเยซูคงไม่ได้พูดเรื่องเดียวณเวลาเดียวหรือที่เดียวหรือคนกลุ่มเดียวนะคะใช่ไหมคงเทศนาให้กับคนที่ในสถานที่หรือประชาชนที่ต่างเมืองนะคะกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ช่องโหว่นะคะที่เอามาโจมตีได้ก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็เป็นความจริงทั้งคู่นั่นแหละเนาะ เมื่อพูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าในเมื่อเวลาพี่พูดถึงอาณาจักรจะต้องประกอบด้วยอะไรเวลาเราพูดถึงอาณาจักร แผ่นดินมีกษัตริย์มีประชากรและมีอะไรอีก มีกฎหมายคล้ายๆอย่างนั้นนะคะมีการปกครองนะคะก็คือมีการปกครองมีกฎหมายหรือมีระเบียบมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ1ถึง4พระเยซูบอกพระองค์จะพูดถึงเรื่องอาณาจักรสวรรค์นะคะก็จะต้องมีกษัตริย์นั้นเป็นฉากแรกเนาะที่พระเยซูพูดถึงอาณาจักรสวรรค์ที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะประกาศก็คือขยายความในรายละเอียดโอเคเราจะสังเกตนะคะในย้อนดูในบทที่4ข้อ23 นะคะพระองค์เสด็จเข้าไปทั่วแคว้นกาลิลีแล้วก็สั่งสอนธรรมในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวกทั้งปวงในหมู่ประชาชนนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของพระเจ้าไอ้ของพระเยซูคริสต์ที่ทำคือประกาศใช่ไหมคะรักษาโรคแล้วก็สั่งสอนประกาศเรื่องของพระเจ้ารักษาโรคหรือทำการอัศจรรย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเนาะแล้วก็สั่งสอนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นลักษณะหรือพันธกิจที่พระเยซูทำแล้วกลับไปดูข้อ9นะคะบทที่9ข้อ35 บทที่9ข้อ35จะเป็นข้อความที่คล้ายคลึงกันบอกว่า พระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะเขาก็เลยบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นเหมือนที่ขั้นหนังสืออ่ะเคยเห็นไหมเวลาในตู้หนังสือมันจะมีขั้นหัวขั้นท้ายนะคะก็คือขั้นต้นก็คือในบทที่4ข้อ23ขั้นท้ายก็อยู่ในบทที่9ข้อ35นะแต่พูดถึงเรื่องอาณาจักรของสวรรค์เหมือนกันนะคะว่าพระองค์ทรงทำหน้าที่ทำพันธกิจประกาศสั่งสอนรักษาโรคนะคะแล้วก็ประกาศเรื่องของแผ่นดินสวรรค์นะคะเราสังเกตให้ดูนะคะมันตรงกลางก็จะมีรายละเอียดเนาะอันนี้เป็นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ก็ลองสังเกตซึ่งบางทีก็สังเกตยากอยู่เนาะต้องมีคนมาบอกเรา ถ้าเราไปแบ่งตอนนะคะมันมีการแบ่งหลายแบบนะคะอาจจะแบ่ง3แบบอันนี้นะคะนี่เอามาจาก NIVBible study อ่ะนะคะแบ่ง3อย่างในเรื่องในบทที่5นะคะพูดถึงเรื่องผู้ที่เป็นสุขผู้ที่เป็นสุขทั้งหลายนะคะแล้วก็ตอนที่2จะเป็นเรื่องของจริยธรรมซึ่งอยู่ในบทที่5นะเป็นตอนต่อบทที่5ข้อ13ถึง20แล้วก็หายไปนิดนึงแล้วก็บทที่6จนถึงบทที่7นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมพอตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องความแตกต่างของการสอนศีลธรรมของพระเยซูคริสต์กับการรักษาธรรมบัญญัติของยิวนะคะซึ่งพระเยซูบอกไว้ว่ายังไงทำไมมันต่างดูเหมือนมันเหมือนกันเนาะเป็นธรรมบัญญัติเหมือนกันแต่ทำไมพระเยซูมองว่ามันต่างนะคะโอเคแล้วสรุปจบด้วยว่าทำให้ย้ำให้ที่จะต้องทำตามนะคะย้ำที่ต้องให้ทำตามซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับการที่เราต้องทำตามไม่ใช่เป็นคำฟุ้งเฟ้อพูดลอยๆนะคะแต่หมายถึงจะต้องทำได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามามีโอกาสอภิปรายกันนิดหน่อยนะคะว่าได้ไม่ได้หรือเอาแค่พอสมควรก็พอแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นน่าแปลกใจนะว่าจริงคำสอนดูเหมือนโหดๆเนาะดูเหมือนโหดๆแต่ว่าสิ่งที่คนสรุปนะคะในบทที่7ข้อ28 29บอกว่าเมื่อพระเยซูตรัสสิ่งเหล่านี้จบแล้วฝูงชนก็พากันเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจต่างจากพวกธรรมาจารย์ของเขานั้นคำสอนของพระเยซูคริสต์ไม่เหมือนกับธรรมาจารย์มีอะไรมีสิทธิอำนาจนะคะมีสิทธิอำนาจเพราะฉะนั้นถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่ถ้อยคำของมนุษย์นะคะเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้านะคะเพราะนั้นอันสอนด้วยสิทธิอำนาจนั้นพระเยซูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์นะคะ ประชาชนฝูงชนเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละตอนนะคะตอนที่1ในบทที่5พูดถึงเรื่องเป็นสุขทั้งหลายนะพูดจะเป็นสุขมีลักษณะแบบไหนนะคะซึ่งเป็นลักษณะของประชากรของพระเจ้าในตอนที่2นะคะพูดถึงเรื่องจริยธรรมก็จะลงไปในรายละเอียดว่าควรจะรักศัตรูนะคะควรจะเรื่องของการหย่าร้างเรื่องอะไรต่างๆนะคะเนาะแล้วตอนที่3ย้ำให้เห็นว่าต่างจากฟาริสีที่เคร่งธรรมบัญญัติเพราะหลายครั้งเราบอกเอ้ยคริสเตียนทำไมเคร่งจังเลยใช่ไหมต่างยังไงกับฟาริสีที่พระเยซูประนามใช่ไหมพระเยซูไม่ได้ยกย่องฟาริสีเนาะพระเยซูไม่เห็นด้วยนะคะกับการกระทำของฟาริสีหลายๆอย่างที่สำคัญของที่ไม่เห็นด้วยกับฟาริสีคืออะไรพระเยซูจะว่าฟาริสีเจ็บๆว่าไงหน้าซื่อใจคดหน้าซื่อใจคดนะคะเวลาเราทำอะไรที่หน้าซื่อใจคดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสิ่งที่เราทำมันไม่ดีใช่ไหมแต่เราทำยังไงเสแสร้งไม่ได้ทำจากข้างในไม่ได้ทำจากข้างในใช่ไหมทำแต่เปลือกนะทำแต่เปลือกซึ่งสิ่งเหล่านี้พระเยซูคริสต์หรือพระเจ้าไม่ต้องการให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะโอเคทีนี้เราลองดูนะคะเอาละพวกเราคือเชื่อว่าทุกคนได้อ่านบทนี้มาเยอะแล้วนะคะเนาะในเรื่องเทศนาบนภูเขาในบทที่5อันนี้นะคะว่าความสุขหรือ blessed นะคะถ้านะคะจริงๆหนังสือของจอห์นสต็อตก็จะมีรายละเอียดเยอะมากนะคะเยอะมากเล่มนี้นะคะชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าค่านิยมทวนกระแสทวนกระแสหมายถึงว่ามันไม่ใช่กระแสของโลกนี้ใช่ไหมคะเป็นค่านิยมด้วยเนาะมันเป็นเรื่องความคิดมันเป็นเรื่องมุมมองมันเป็นเรื่องทัศนคติที่ต่างจากโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ดีมากนะคะเนาะก็มีแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็แนะนำให้อ่านนะคะก็จะรู้เรื่องทั้งหมดของ4 5 6 7นะคะในเล่มนี้เนาะของกนกปณสารโอเคทีนี้เราลองมาดูนิดๆเราคงไม่ได้ดูได้ทุกข้อนะคะเราจะเฉพาะบทที่5ข้อ3ถึงข้อ10มาดูด้วยกันเรื่องของความสุขภาษาอังกฤษใช้คำว่า blessed นะคะเพราะว่าเราภาษาไทยมันไม่มีคำแปลเพราะความสุขเราจะมองว่าสุขแบบไหนสุขแบบไหนสุขดิบๆเวลาเราพูดถึงความสุขเป็นไงขอให้มีความสุข Happy New Yearหมายความว่าไงฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขในโลกนี้ที่จะมีได้สุขอย่างพอเพียง เหมือนไหมกับสุขในเนี้ยเหมือนกับ blessed ไหมนี่บอกเป็นพรนะจอห์นสต็อตเขาใช้คำว่าเป็นพรนะคะเป็นพรเนาะในของเรานี่แปลว่าเป็นสุขหรือความสุขถามว่าเป็นพรกับเป็นสุขต่างกันยังไง เหมือนที่เราพยายามเนี่ยเป็นพรอาจจะไม่สุข มันสุขอาจจะไม่เป็นพรใช่ไหมเราขอให้มีความสุขวันคริสต์มาสเป็นความสุขสั้นๆไม่ถาวรไม่จีรังยั่งยืนไม่ชั่วนิรันดร์กาลไม่ใช่สุขตลอดไปกินเค้กทุกวันอะไรเงี้ยใช่ไหมมันต้องมีวันหยุดเนาะเพราะท้องมันจะแตกซะก่อนนะคะนะเพราะฉะนั้นมุมมองไม่เหมือนกันไงถึงบอกมุมมองไม่เหมือนกันความสุขของคนในโลกนี้ที่มองกับความสุขที่พระเจ้ามองไม่เหมือนกันความสุขที่พระเจ้ามองเป็นพรความสุขของคนในโลกนี้อาจจะชั่วคราวนะคะแล้วมันจะเป็นภายนอกเช่นกินอร่อยมีบ้านสวยๆมีรถเท่ๆขับเมื่อวานนะมีคนหนึ่งถอยรถเบนซ์ป้ายแดงออกมาเป็นเพื่อนที่ทำงานเขาก็แฮปปี้มากบอกชั่วชีวิตนี้เนี่ยอยากขี่รถเบนซ์มานานแล้วเราก็บอกว่ารถเขาไม่มีรถเขาไม่มีต่างตีนไม่ใช่รถไม่มีต่างหน้า รถเนี่ยเขามีไว้ใช้ต่างเท้าไงเดินไม่ไหวต้องขับรถแต่ไม่ใช่ไว้ไปโชว์ไว้ดูหน้าว่าฉันขับรถเบนซ์หรือฉันขับรถสปีกอัพหรืออะไรเงี้ยโอเคนี่ไงทัศนคติไม่เหมือนกันคนในโลกนี้จะมองอย่างนึงเราจะมองอีกอย่างนึงพระเจ้าหมายถึงเราคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้มองนะคะเพราะนั้นคนที่ความสุขอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของประชากรของพระเจ้าพระเจ้าคาดหวังหรือพระเจ้ามองดูว่าประชากรของพระเจ้าควรจะมีลักษณะแบบนี้โลกนี้ทำไม่ได้หรอกนะคะมันจำกัดเหลือเกินนะคะโลกนี้มันลิมิตด้วยกายภาพเราไม่สามารถจะทำทุกอย่างเหมือนที่ตอนนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้ามองพระเจ้ามองไกลนะคะอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรในสวรรค์ใช่ไหมนะคะนั้นสิ่งที่พระองค์สอนพระองค์มองเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์เนาะวิชั่นไกลกว่าที่เรามองในโลกนี้อย่างที่ว่าเรื่องมุมมองของการใช้สิ่งภายนอกหรือว่ามุมมองของอารมณ์ความรู้สึกด้วยเนาะอันนี้เหมือนฟังเพลงแล้วโอ้ยมีความสุขจังนะคะแต่ว่ามันชั่วคราวหรือมันนิรันดร์นะคะเราต้องถามตัวเองด้วยเนาะแล้วก็การปกครองที่เราบอกนะอาณาจักรของพระเจ้าจะต้องมีกษัตริย์มีผู้ปกครองใช่ไหมมีการปกครองด้วยนะคะนั้นการปกครองในนี้ไม่ใช่มีการสร้างเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของการสร้างหรือมีอะไรต่างๆเท่านั้นแต่หมายถึงการไถ่แล้วก็การรักษาพันธสัญญาด้วยอันนี้เป็นลักษณะการปกครองของพระเจ้านะคะที่จะทำให้ดาเนียลพระข้อพระคัมภีร์ในดาเนียลบทที่7จำได้ไหมซึ่งเราจะไปถูกอ้างในวิวรณ์ด้วยเช่นเดียวกันลองอ่านสักหน่อยสิเราอยากจะมีลักษณะแผ่นดินในสวรรค์ยังไงในดาเนียลบทที่7ข้อ13 14บอกว่าอย่างนี้นะคะในนิมิตนั้นข้าพเจ้าเห็นผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้และเข้าเฝ้าองค์พระผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์พระองค์ได้รับสิทธิอำนาจเกียรติสิริและอำนาจปกครองสูงสุดชาวโลกทุกชาติทุกภาษานมัสการพระองค์ราชอำนาจของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจราชอำนาจที่จะไม่มีวันสิ้นสุดและพระราชอำนาจของพระองค์จะไม่มีวันถูกทำลายนะคะนี่คืออาณาจักรสวรรค์ที่แท้จริงนะคะจะปรากฏในลักษณะแบบนี้ว่าเราจะได้เข้าเฝ้าองค์ผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์พระองค์ได้รับสิทธิอำนาจเกียรติสิริและอำนาจการปกครองสูงสุดเราทั้งหลายชาวโลกทุกชาติทุกภาษาจะนมัสการพระองค์ราชอำนาจของพระองค์จะดำรงอยู่นั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิรันดร์กาลอย่างที่ว่านะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่มีวันถูกทำลายนี่คืออาณาจักรสวรรค์ที่จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วบุคคลที่สำคัญคือกษัตริย์อาณาจักรนี้จะไม่ปรากฏขึ้นถ้าไม่มีกษัตริย์ถูกต้องไหมนะคะพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์งั้นอาณาจักรได้เริ่มแล้วใช่ไหมอาณาจักรตามที่ว่าเนี้ยอาณาจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดอาณาจักรที่ไม่มีวันถูกทำลายได้เริ่มแล้วเมื่อกษัตริย์มาพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ใช่ไหมอำนาจนั้นหรืออาณาจักรนั้นได้เกิดขึ้นแล้วโอเคนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราตายไปแล้วใช่ไหมไอ้พวกต่างๆเนี้ยมันเกิดตั้งแต่มีพระเยซูนะคะและพระเยซูก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมเพราะพระองค์ยังอยู่ในปัจจุบันด้วยต้องไหมถูกปะอ๋อเห็นปิ๊กทำท่าแบบงงๆนิดหน่อยนะถ้าไม่เข้าใจยกมือขึ้นเลยนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์กิลตอบ นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เรามองในลักษณะที่ไม่เหมือนสิ่งที่คนในโลกนี้มองนะคะนั่นอาณาจักรมันเป็นอาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่อาณาจักรอันนี้นะคะและเรามีกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ปรากฏแล้วในพระเยซูคริสต์นะคะโอเคเรามาดูนะคะความเข้าใจอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าบางคนมองในมัทธิวทั้งหลายเนี่ยนะคะว่าเราจะต้องทำตามนั้นเช่นเราจะต้องเป็นคนถ่อมสุภาพนะคะเราจะต้องเป็นคนหิวกระหายเราจะต้องเป็นคนมีเมตตา ความสุขในฝ่ายวิญญาณเหล่านี้นะคะบอกว่าเป็นของขวัญไม่ใช่สิ่งตอบแทนเป็นของขวัญไม่ใช่สิ่งตอบแทนไม่ใช่รางวัลจากการทำดีของเราเราถ่อมใจแล้วเดี๋ยวพระเจ้าให้เรามีอะไรนะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกไม่ใช่เป็นสิ่งตอบแทนนะคะนั้นหลายคนถึงมองว่ามันเป็นสิ่งตอบแทนคือฉันทำอะไรแล้วฉันก็จะได้รับการตอบแทนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่กติกาของสวรรค์ไม่ใช่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกติกาของสวรรค์ไม่ใช่เนาะกติกาของสวรรค์คือของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราความสุขนั้นเป็นความสุขนิรันดร์กาลใช่ไหมคะเป็นพรนิรันดร์กาลซึ่งเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะคะแล้วก็เป็นลักษณะของเราทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระเจ้าด้วยนะคะนั้นทำไปเราเริ่มแล้วเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้แล้วเราก็จะรู้สึกเครียดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ประชากรของพระเจ้านะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วการเป็นประชากรของพระเจ้าโดยพระคุณนะคำนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะโดยพระคุณนะทำให้เราเป็นประชากรของพระเจ้านะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรากระทำความดีของเราทั้งหลายเนาะโอเคเราลองมาดูนะคะในข้อ3นะบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขัดสนฝ่ายวิญญาณเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้ว นี่เป็นความจริงไหมถ้าเรารู้สึกบกพร่องนะสึกแปลอันนั้นใช้คำว่าบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณนะคะเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วโอเคเนาะสังเกตอีกนิดนึงนะคะว่าเป็นของเขาแล้วเป็นของเขาแล้วนะคะเป็นของเขาแล้วแสดงว่าได้รับแล้วก่อนที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ใช่ไหมรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณป่ะ งั้นก็พระเจ้าพูดไม่จริงเนาะไม่หรอกคือเป็นสิ่งที่คนที่จะก่อนที่จะมาเหมือน entry นะใช้คำว่า entry รู้ตัวว่าเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้คนที่จะเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้ามีกติกาอันแรกคือต้องรู้สึกว่าตัวพึ่งพาตัวเองไม่ได้0ใช่ใช่คือหมายความว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตไปสักพักหนึ่งแต่ละเท่ากับเรามองย้อนว่าเมื่อก่อนที่เราจะเข้าเหมือนก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าเรารู้สึกไหมว่าเราบกพร่องในฝ่ายวิญญาณหรือเรารู้สึกว่าเราพึ่งพาตัวเองมาตลอดชีวิตของเรา20ปี30ปีฉันก็เคยทำได้แล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้ต่อไปมีพระเจ้าเราก็ดีแล้วนะคะเอามาเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเราจะคิดแบบนั้นใช่ไหมแต่เราไม่เคยคิดว่าตัวเราเนี่ยคือ0แล้วพระเจ้าคือ100แต่เราจะคิดว่าตัวเราคือ70พระเจ้าคือ30หรือตัวเรา30พระเจ้า70แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเราคือ0แล้วพระเจ้าคือ100เราไปถามตัวเองเหอะนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ายังมีเราอยู่เมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกไม่สมบูรณ์มันจะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดแต่ว่าเมื่อไหร่ที่รู้ว่าเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้แอบโซลูทศูนย์จริงๆเราถึงจะรู้ว่าเป็นพรยังไงนะคะนี้เป็นคนนะคะที่ได้รับแล้วนะคะจริงๆเชื่อว่าเมื่อเรามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า เราก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะเนาะคือเป็นผู้ที่สำนึกว่าขัดสนถ้าไม่งั้นเราคงไม่มาหาพระเจ้าทุกคนเชื่อที่นี่เชื่อว่าทุกคนที่นี่เมื่อมาหาพระเจ้าเพราะรู้สึกตัวเองบกพร่องนะคะคนที่เย่อหยิ่งคนที่รู้สึกได้แล้วเต็มแล้วไม่มาหาแผ่นดินของพระเจ้าแน่นอนโอเคเนาะเรื่องเราจะไม่มีเวลานะจดเอาไว้ก่อนแล้วกันอิสยาห์ก็พูดเรื่องแบบเดียวกันเนี่ยนะคะในอิสยาห์บทที่66ข้อ2 ต่อไปข้อ4เนาะ ผู้ที่ความสุขมีแก่ผู้ที่โศกเศร้าเพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลมนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าจะภาษาไทยก็เหมือนกันใช้ will be นะอันนี้ก็ใช้จะได้รับการปลอบประโลมตะกี้เราบอกว่าได้รับแล้วเนาะได้รับแล้วข้อสังเกตนะคะอันนี้จะนะคะได้รับการปลอบประโลมโศกเศร้าในเรื่องไหนคนแย่งแฟนเราไปโศกเศร้าในเรื่องของความบาปทั้งของตัวเองและของส่วนรวมจำเนฮามีได้ใช่ไหมเนฮามีอธิษฐานโมเสสก็เหมือนกันเนาะไม่ใช่บาปของตัวเองเท่านั้นแต่บาปของประชากรของพระเจ้าของส่วนรวมนะคะ คนที่รู้สึกโศกเศร้ากับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมทำไมโมเสสอธิษฐานแล้วพระเจ้าถึงตอบคำอธิษฐานของเขาเนฮามีก็เช่นเดียวกันนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นความบาปจริงๆที่ขอพระเจ้ายกโทษให้กับตัวเขาแล้วก็ประชากรของพระเจ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอย่างนั้นนะคะเราก็จะได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้านะคะไปเปิดนะอิสยาห์อันนี้มีหลายตอนด้วยกันนะคะโอเคข้อต่อไปข้อ5ความสุขมีแก่ผู้ที่ถ่อมสุภาพเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนะจะเหมือนกันเนาะจะเหมือนกันนะคะความสุขมีแก่ผู้ถ่อมสุภาพเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก คำถ่อมสุภาพนี้ก็เราคิดหลายคนอุ้ยถ่อมใจจังเลยดูคนไข้อย่างดีคนถ่อมจริงๆไหมความถ่อมสุภาพลองให้เขาเรียกคำจำกัดความสิจากการที่คนขี่รถเบนซ์ไม่ขี่มาขี่รถกระบะถ่อมหรือเปล่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่อาจจะใช่หรือไม่ใช่ท่าทีที่ถ่อมนะในนี้เขียนบอกว่าท่าทีต่อหน้าพระเจ้าไม่ใช่ท่าทีต่อหน้ามนุษย์ถ่อมกับพระเจ้าไม่ใช่ถ่อมต่อหน้ามนุษย์เท่านั้นเนาะเท่านั้นที่กับพระเจ้านั้นสำคัญที่สุดเพราะเราจะเห็นว่าอะไรพระเยซูถึงบอกไปอธิษฐานไปอธิษฐานส่วนตัวไปที่ลับนู่นอ่ะไกลๆไม่ต้องมาโพลธนานะคะนั่นคือคนที่ถ่อมใจจริงๆแสวงหาพระพักของพระเจ้าใช่ไหมหลายคนรู้สึกโอ้เสียงดังอธิษฐานอยู่ในโบสถ์นะคะแต่ส่วนตัวไม่เคยอธิษฐานเลยนะคะอันนี้คือความถ่อมสุภาพที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่เราอยู่ต่อหน้าพระพักของเจ้าเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ถ่อมแสงมันร้อนเนาะพระสง่าราศีของพระเจ้าเราจะอยู่ไม่ได้ถ้อยคำที่อยู่ในพระคัมภีร์จะฟาดฟันนะคะจนกว่าเราจะรู้สึกยอมต่อพระเจ้าเนาะโอเคนะไปเปิดในสดุดี37ต่อไปนะคะข้อ6บอกว่าเชื่อฟังใช่ค่ะเนาะพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นแบบอย่างของเราเราจะเห็นว่าจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏในพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์เป็นคนที่ถ่อมสุภาพที่สุดนะคะที่เราเคยเห็นเนาะใช่ไหมคราวที่แล้วใช่ป่ะใครเทศนาฟิลิปปีบทที่สองอ่ะนั่นคือลักษณะที่ถ่อมสุภาพที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะเพราะนั้นพอพูดถึงถ่อมสุภาพกลับไปอ่านฟิลิปปีบทที่2โอเคข้อ6นะคะความสุขมีแก่ผู้หิวกระหายความชอบธรรมเพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์หิวกระหายความชอบธรรมไม่ใช่ธรรมดาเนาะปรารถนาอันแรงกล้าหิวนะหิวนะคะความชอบธรรมเคยหิวไหมความชอบธรรมความชอบธรรมทั้งต่อตนเองและความชอบธรรมของคนที่ถูกข่มเหงด้วยเนาะ เราเคยไหมปรารถนาความชอบธรรมความชอบธรรมคืออะไรคือความชอบธรรมอะไรคือความชอบธรรมแต่ไทยเป็นไทยดิอะไรคือความชอบธรรมrighteous ความถูกต้องกับพระเจ้าความถูกต้องกับพระเจ้าเราปรารถนาไหมที่จะเป็นความถูกต้องกับพระเจ้าหรือไม่เคยเลยฉันจะเป็นไงก็แล้วแต่พระเจ้าจะเป็นไงก็เป็นของพระเจ้าไปเราอยากจะรู้สึกมันหน้าเดียวกันไหมกับพระเจ้าเนี่ยมันเส้นตรงกันหรือเปล่าเป็น righteous เนาะความชอบธรรมเราไม่สามารถที่จะมีความชอบธรรมได้นะคะด้วยตัวเราเองใช่ไหมที่เราบอกนะคะแต่ว่าเป็นพระเจ้าที่ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมโอเคเรามีความหิวกระหายแบบนั้นไหมนะคะถ้าคนที่นั้นแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์นะคะจะได้อิ่มบริบูรณ์เนาะโอเคต่อไปนะคะข้อ7บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณาเพราะเขาจะเนาะจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทนงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแจกทานเนาะหรือวันนี้นะคะเพราะเราจะได้รับความเมตตาตอบป่ะอันนี้เป็นท่าทีที่ถูกต้องไหมหวังผล คุณยายบอกหวังผล ไม่ถูกต้องเนาะใช่ไหมนะคะเราไม่ได้ทำเพื่อเราจะตอบสนองคืออยากได้อะไรอย่างที่ว่าหวังผลอยากจะได้รับความเมตตาเราก็เลยเมตตานะคะแต่สิ่งที่พระเยซูสอนคือให้เราตอบสนองเพราะเราได้รับจากพระเจ้าได้รับความเมตตาจากพระเจ้ายังคะได้รับแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราตอบสนองความเมตตาของพระเจ้าต่อผู้อื่นเมื่อเราได้รับเราก็ให้กับผู้อื่นนี่เป็นกติกาของพระเจ้าเหมือนกันเนาะสิ่งที่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าแล้วเราก็ให้กันกับผู้อื่นเป็นการตอบสนองไม่ใช่เพื่อจะทำดีเนาะตอบสนองคือทำดีมันเหมือนกับมันอินิชิเอตมันเริ่มต้นจากตัวเราอะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับมาจากพระเจ้าก่อนแล้วเราตอบสนองในสิ่งเหล่านั้นมันจะต่างกันนิดนึงนะคะเพราะนั้นการทำดีของคริสเตียนมันไม่ใช่เป็นการทำดีเพราะตัวเราเริ่มต้นจากตัวเราแต่เราต้องการตอบสนองสิ่งดีของพระเจ้านะคะโอเคต่อไปข้อ9เนาะความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติเพราะเขาจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้า สันตินะคะ peacemaker นะไม่ใช่ boy peacemaker ก็แปลใจบริสุทธิ์ข้ามไปแล้วเหรอความสุขมีแก่ต้องเร่งสปีดนิดหน่อยนะความสุขมีแก่ผู้มีใจบริสุทธิ์นะคะเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าเนาะจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะก็คือไม่ได้เอาเราเป็นศูนย์กลางนะคะแต่เป็นมาทางพระคุณของพระเจ้าก็จะคล้ายๆกันนะคะและมาเรื่องของสร้างสันติก็เช่นเดียวกันนะคะสันติที่เราได้รับก็คือการที่เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ผ่านทางไม้กางเขนนะคะนั่นเป็นสันติสุขหรือสันพีซที่แท้จริงเนาะเราอาจจะรู้สึกมีความสุขแต่อาจจะไม่มีสันติสุขใช่ไหมคะเพราะเรายังมีอะไรขุ่นมัวอยู่ในใจอยู่นะคะนั้นไม้กางเขนเท่านั้นนะที่จะทำให้เรามีสันติสุขได้เพราะพระเยซูคริสต์ทำให้เกิดสันติภาพหรือสันติสุขเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วข้อ10นะคะความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมเพราะอาณาจักรของอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วเป็นของเขาแล้วเป็นของเขาแล้วเนาะนั้นจะเห็นหัวท้ายใช่ไหมคะบทที่3ข้อ3กับข้อ10จะ tense มันคนละ tense เนาะนะคะจะเป็นของเขาแล้วตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ9จะเป็นจะเป็นเนาะอาจจะยังไม่เกิดหรือเกิดแล้วไม่ครบไม่ยังไม่หมดยังไม่ครบถ้วนนะคะเนาะโอเคเพราะฉะนั้นความทุกข์ความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมนะเราจะเห็นว่าไม่แปลกใจหรอกที่ทำไมโดยเฉพาะคริสเตียนในยุคนั้นที่ถูกข่มเหงนะคะเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเขาแล้วน่าสนใจเหมือนกันเราจำได้ใช่ไหมว่าเขาบอกว่าการถูกข่มเหงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ ของคนฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงงั้นถามว่าพวกเราเคยถูกข่มเหงไหมถ้าใครไม่ถูกข่มเหงนะกลับไปพิจารณาว่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณหรือเปล่า นะคะโอเคเราปื๊ดๆไปแล้วนะ โอเคอันนี้จะเป็นท่อนที่สองแล้วนะคะเป็นตอนแรกก็พูดถึงในบทที่ห้านะคะเรื่องของผู้ที่ได้รับพรที่มาจากพระเจ้านะคะว่ามีลักษณะแบบไหนซึ่งเป็นลักษณะของประชากรของพระเจ้าลักษณะนั้นอันหนึ่งด้วยนะคะอันนี้เรามองด้านจริยธรรมนะคะคนที่จะเข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าก็จะต้องมีจริยธรรมอะไรที่พระเจ้าคาดหวังนะคะเราดูอย่างรวดเร็วเนาะตั้งแต่ข้อ13นะคะจนถึงข้อ20นะคะข้อ13ถึงข้อ20นะคะพูดถึงว่าเราจะต้องเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลกนี้นะคะแล้วก็มองว่าพระองค์บอกว่าเราอย่าคิดว่าเรามาเพื่อล้มล้างหนังสือบทบัญญัติหรือหนังสือผู้เผยพระชนะเราไม่ได้มาเพื่อล้มล้างแต่เรามาเพื่อทำให้สำเร็จครบถ้วนนะทุกครั้งที่เราอ่านเราต้องถามคำถามนี้ว่ามันครบถ้วนยังไงนะคะแล้วพระองค์พูดเสมอว่าไม่ได้มาเพื่อล้มล้างเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติไม่ใช่ของไม่ดีบางคนจะบอกว่าเอ้ยธรรมบัญญัติมันยุคพระคัมภีร์เดิมไม่สมัยนี้ไม่เกี่ยวแล้วสมัยนี้เป็นพระคัมภีร์ใหม่เท่านั้นเป็นยุคพระคุณนะคะนั่นเป็นยุคธรรมบัญญัติมันจบไปแล้วไม่ใช่เนาะพระองค์อะไรที่มาจากพระเจ้าต้องเป็นของดีทั้งนั้นเนาะใช่ปะธรรมบัญญัติเป็นของที่มาจากพระเจ้าเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่พระองค์มาทำให้มันสมบูรณ์เพราะพระองค์รู้ว่าไม่สามารถจะทำให้สมบูรณ์ได้มนุษย์ไม่สามารถจะทำให้สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองเนาะซึ่งในนี้ก็น่าสนใจนะในตอนนี้ว่าพระองค์ให้ความสำคัญเนาะบอกว่าแม้อักษรที่เล็กที่สุดสักตัวหนึ่งหรือขีดหนึ่งหนึ่งก็จะไม่มีทางสูญหายจากหนังสือบทบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จครบถ้วนแสดงว่าจะให้ความสำคัญกับธรรมบัญญัติหรือบทบัญญัตินะคะห้ามหายแม้แต่นิดเดียวคือแสดงว่าสำคัญใช่ไหมนะโอเคนะคะแล้วก็ในบทที่6นะคะพูดถึงเรื่องของการศาสนกิจเนาะจอห์นสต็อตใช้คำว่าศาสนกิจนะคะคือการให้เอื้อเฟื้อกับคนขัดสนการอธิษฐานการถืออดอาหารนะคะแล้วก็การมองเรื่องทรัพย์สมบัตินะคะในสวรรค์เนาะซึ่งอันนี้เป็นจอห์นสต็อตใช้คำว่าศาสนกิจนะศาสนกิจคือสิ่งที่อะไรนะคริสเตียนควรทำนะคะโอเคนะคะแล้วก็ในบทที่7นะคะก็เช่นเดียวกันเนาะผู้ที่7ก็พูดถึงกับคนอื่นเนาะเรื่องของการตัดสินผู้อื่นนะคะซึ่งพระคัมภีร์ก็สอนเราในเรื่องนี้เนาะว่าอย่าไปโทษคนอื่นเลยนะคะหันมามองตัวเองเถอะนะคะไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาตัวเองก็ยังมองไม่เห็นนะเราชอบไปมองเห็นขี้ผงในสายตาในตาคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เรามองที่ตัวเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเราไม่มีเวลาที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเนาะแต่อยากให้เรากลับไปอ่านให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตนะฮะซึ่งต้องจะดำเนินชีวิตเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยจะรักศัตรูหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยความรักนะคะเป็นกฎแห่งความรักนะคะซึ่งต้องขอพระเจ้าเนาะนะคะที่เราจะสามารถทำได้เนาะโอเคลองดูในบทที่7นะคะข้อ13พูดถึงเรื่องประตูแคบประตูกว้างพระเยซูบอกว่าจงเข้าไปในประตูแคบเพราะประตูใหญ่และทางกว้างจะนำไปสู่ความพินาศและคนเป็นอันมากเข้าไปในทางนั้นส่วนประตูเล็กและทางแคบนั้นนำไปสู่ชีวิตและมีเพียงไม่กี่คนที่ค้นพบแสดงว่ามีประตู2แบบเนาะมีประตูกว้างกับประตูแคบนะคะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเป็นเรื่องของต้นไม้และผลของมันพูดถึงผลดีผลผลิต2แบบเนาะผลดีกับผลไม่ดีนะคะนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องคนโง่คนฉลาดนะคะก็คือคนที่เชื่อฟังแล้วก็ทำตามกับคนที่ไม่เชื่อฟังนะคะพูดถึงศิลาพูดถึงทรายนะคะที่สร้างบ้านบนศิลาหรือบนศิลาสร้างบนศิลาหรือสร้างบนทรายนะคะแสดงว่ามี2อย่างเลือกเอา อะไรที่เราต้องเลือกจำได้ไหมในเฉลยธรรมบัญญัติคล้ายๆใครที่พูดไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติจำได้ไหมพูดว่าไงโอ้เนี่ยเป็นคนบอกอ่ะก่อนที่จะเข้าคณะอันใช่ไหมอะไร จะเอาชีวิตหรือเอาความตายแบบเดียวกันนะคะสะท้อนนะเขาเรียกว่าเป็นคู่ขนานกันนะคะให้เห็นว่าพระเจ้าสุดท้ายก็คือให้เราเลือกจะเลือกชีวิตหรือเลือกความตายเหมือนที่โมเสสกำลังจะบอกว่าจะเข้าคณะอันเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเรากำลังจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าหรืออยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเราจะเชื่อฟังทำตามหรือเราจะปฏิเสธเลือกเอา it's your own choice นะคะเลือกเอาเนาะว่าเราอย่างไรซึ่งพระเจ้าก็เตือนหนักๆไว้พอสมควรนะคะว่าผลดีผลชั่วมันจะเกิดอะไรนะคะถ้าเรามองจากในนี้นะคะท่านจะรู้จักเขาได้จากผลของเขานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสร้างบ้านใช่ไหมคะว่าเราอาจจะพินาศไปเลยถ้าเราไม่เชื่อฟังและทำตามใช่ไหมบอกว่านะคะส่วนผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่นำมาปฏิบัติเป็นเหมือนคนโง่ที่สร้างบ้านของตนบนทรายเมื่อฝนตกกระแสน้ำท่วมท้นขึ้นมาและลมพัดกระหน่ำบ้านนั้นก็พังทลายลงนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาละกันเราอยากจะสร้างบ้านบนศิลาหรือสร้างบ้านบนดินทรายโอเคสุดท้ายนะคะก็จะให้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์สอนนะคะจะเรียกศีลธรรมหรือจริยธรรมที่พระเยซูสอนให้กับคนของพระองค์กับยิวต่างกันยังไงนะคะเราดูในบทที่5ข้อ21เริ่มต้นบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนและถ้าผู้ใดฆ่าคนจะถูกตัดสินลงโทษแต่พระเยซูบอกว่าแต่เราบอกท่านว่าถ้าผู้ใดโกรธเคืองพี่น้องของตนจะถูกตัดสินลงโทษเหมือนกันไหม คนโบราณก็คือในยุคนู่นน่ะเนาะธรรมบัญญัติที่ถือสิบบัญญัติสิบประการใช่ไหมอย่าฆ่าคนใครฆ่าคนก็จะถูกตัดสินลงโทษแต่พระองค์บอกว่าโกรธเคืองพี่น้องก็จะถูกตัดสินลงโทษละแสดงว่าให้เห็นมาตรฐานของพระเยซูเนาะใช่ไหมคะว่ามาตรฐานของพระเยซูสูงหรือลึกมากกว่าธรรมบัญญัตินะคะบอกว่าถ้าใครจะอะไรนะให้ทำเซ็กเกิลไมล์ด้วยเนาะใครที่อยากจะช่วยเหลือใครเนี่ยให้ทำมากกว่าที่เขาขออีกนะคะหลายอย่างที่พระเยซูบอกนะคะมากกว่านะนั่นจะเห็นว่าคำสอนของพระเยซูคริสต์กับคำธรรมเนียมที่เคร่งครัดของชาวยิวมันมีความแตกต่างกันนะชาวยิวก็คือถือว่าไม่ฆ่าคนแล้วก็พอใจว่าตัวเองฉันไม่เคยฆ่าใครเลยยุงสักตัวยังไม่เคยตบเลยเป็นความภาคภูมิใจนี่คือคนที่เคร่งธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ปรารถนาของพระเยซูไหมไม่ใช่พระองค์มากกว่านั้นนะคะนั่นเองทำให้ทำไมถึงใช้คำว่าทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์มากกว่าที่ในบัญญัติสิบประการด้วยซ้ำนะคะนี่ก็คือทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์เป็นมากกว่าฟาริสีคือไม่ได้น่าซื่อใจโคตรไม่ได้ถือแต่เปลือกไม่ฉันไม่ฆ่าคนแล้วพอใจแต่แค่โกรธเคยโกรธไหมโอเคงั้นมาตรฐานใกล้กันนะเพราะความชอบธรรมไม่ได้เกิดจากการกระทำแต่เกิดจากความเชื่อในพระเยซูและพระราชกิจของพระองค์สุดท้ายนะคะความชอบธรรมไม่ได้เกิดจากการกระทำแต่เกิดจากพระคุณและการพึ่งพาพระเยซูคริสต์และพระราชกิจของพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่าพึ่งพาตนเองให้บอกกับพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์จะทำได้พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราจะเป็นคนกระทำให้สำเร็จเนาะพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเรานะคะเพราะพระราชกิจของพระองค์จะอยู่ในเราได้เมื่อไหร่พระเยซูคริสต์จะอยู่ในเราได้เมื่อไหร่ตอนไหนตอนที่เรากลับใจยังอยู่ใช่ไหมหรือบินไปแล้ว นะคะถ้าเรา อยู่กับเราที่นันคานพระองค์สัญญาก็อยู่กับเราเสมอไปจนสิ้นยุคโอเคนะคะเนาะให้งั้นเรากลับมาเชื่อทุกครั้งเรากลับมาที่พระราชกิจของพระองค์พระราชกิจของพระเยซูคือพระราชกิจของพระเยซูคืออะไรประกาศข่าวประเสริฐใช่มั้ยสั่งสอนนะคะรักษาโรคนะคะนั้นกลับมาที่พันธกิจของพระเยซูแล้วพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ก็คือไม้กางเขนนะคะที่พระองค์กระทำเพื่อเราเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นคำถามเนาะว่าหลายคนบอกว่าไอ้เนี่ยเทศนาบนภูเขาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะโลกไอเดียลิซึมได้อุดมคติมันไม่มีจริงหรอกมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้มันเป็นโลกในอุดมคติมาตรฐานอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันไปไม่ได้impossible เนาะเราคิดยังไงลองแชร์กันนิดหน่อยเนาะเรามีเวลานิดนึงสัก 2-3 นาทีเราคิดยังไงก็จริงจริงสำหรับชาวโลกและชาวเราเป็นไปได้คนอื่นคิดยังไงบ้างคะเป็นไปได้ไหมอ่ะคริสเตียนใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะถามคริสเตียนเก่าให้คริสเตียนใหม่ตอบก่อนเป็นไปได้ไหมหูสึกเดี๋ยวแม่พีตอนนี้กลับไปไม่เอาแล้วเปิดดีกว่าแนบมาตรฐานสูงเหลือเกินโกรธก็ไม่ได้ เดี๋ยวสิยังไม่ใช่ผู้เชื่อใหม่เดี๋ยวก่อนเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้จะเป็นไปได้เมื่อไหร่เออแสดงว่าเชื่อเรื่องโลกหน้าใช่ไหมเชื่อใช่ไหมโอเคขอบคุณพระเจ้าเนาะคริสเตียนเราต้องเชื่อเราต้องมีความหวังไงถ้าเราไม่มีโลกหน้าเราก็ตายดีกว่าจบแล้วก็จบไปปิดบัญชีกลับบ้านนะคะเพราะคนที่ไม่รู้จะอยู่ในโลกนี้ทำไมถ้าไม่คิดว่ามีโลกหน้านะเขาเชื่อว่ามีแผ่นดินสวรรค์จริงๆซึ่งมันแต่ปัจจุบันนี้นะที่เราบอกใช่ไหมคะว่ากษัตริย์อยู่เมื่อไหร่ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วแล้วก็เราจะสำเร็จสมบูรณ์ในโลกหน้าใช่ป่ะโอเคไม่ใช่สูงเกินไปใช่ป่ะสูงเกินไปไม่ใช่อันเนี้ยไม่สูงเกินไปใช่ไหมไม่มีอะไรจะสูงกว่านี้แล้ว คนอื่นคิดยังไงคนคริสเตียนเก่าก็ได้อ่ะเอาประโยคหลังดังๆหน่อยพระเจ้าจะทำให้ทำได้พระเจ้าจะทำให้ทำได้เนาะเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวของเราเองแต่เป็นการพึ่งพาพระเจ้าต้องพึ่งพาทุกวันอาทิตย์ใช่ไหม แหมไม่หลงกลเนาะ ต้องพึ่งพาทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีต้องบอกพระเจ้าไม่ไหวแล้วพระองค์ช่วยด้วยนะคะนั้นทุกสิ่งจะสามารถทำได้เนาะอันนี้คือคำว่าพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลถึงบอกข้าพเจ้าไม่สามารถจะมีอะไรอวดได้เลยใช่ไหมข้าพเจ้าไม่มีอะไรสามารถจะอวดได้เลยเป็นพระคุณของพระเจ้านะคะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะฝากไว้เราคิดนะสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาหรือสิ่งที่เราพระเจ้าวางไว้นะคะซึ่งเหมือนมาตรฐานของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าควรจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งจะสำเร็จได้โดยพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคำเทศนาสุดท้ายของจอห์นสต็อตก่อนตายคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขาเขียนเรื่องอะไรเขาเทศนาเรื่องอะไร Christ likeness ชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์นะคะเนาะนั้นเป็นสิ่งที่เป้าหมายก็ว่าได้เนาะเพื่อจะถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าในที่สุดเหมือนที่ดาเนียลที่บอกว่าในเวลานั้นเนี่ยประชากรของพระเจ้าจะถวายเกียรติสิริกับพระเจ้าก็คือชีวิตของคนทั้งหลายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระเยซูคริสต์นะคะโอเคเราหมดเวลาแล้วเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเนาะสาธุการแด่พระวิญญาณเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าคำของพระองค์อย่างในเวลานี้ซึ่งเป็นจริงพระองค์เจ้าข้าเราเชื่อว่าทุกถ้อยคำนั้นมาจากพระองค์เพื่อจะสอนเราเตือนเราให้รู้ถึงอาณาจักรของพระองค์แล้วเราเป็นประชากรของพระองค์ที่พระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายได้โดยพระคุณและความรักของพระองค์ที่พระเจ้าเฝ้ารอคอยและมองดูชีวิตของเราอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดเราไม่สามารถจะทำได้ด้วยกำลังความสามารถด้วยสติปัญญาของเราแต่พระเจ้าสามารถที่จะทำได้ขอพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราทรงสำแดง ให้เราทั้งหลายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะดำเนินชีวิตโดยพระคุณและความรักของพระองค์และตอบสนองความรักนั้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยเราขอมอบการสอนในวันนี้เพื่อจะสามารถให้ชีวิตของเรานั้นเป็นจริงในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยในอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน